Labai diena, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia. Daugelis iš mūsų klausytojų jau žino, kad važiuojant į Vazgaikiemį, įsukus į Harmony parko teritoriją, jie pamatys aukštą kalną. Ant to kalno stovi skulptūra, kuri vadinasi Saulės vaikai. Skulptūrinė vieningo vienio dvasios kompozicija Saulės vaikai atspindi, kaip mes, žmonės, siekiame savo sielose apgyvendinti fiziškai neapčiuopiamo, subtiliojo pasaulio dvasinę būseną. Kaip iš savo būsenos pamatinių vertybių dvasios centro auginame visuotinę, dievišką vieningo vienio dvasę. Taip pat kiekvieną ragina pajausti, kaip svarbu jausmo proto sąveikoje užgimusias dvasinės nuostatas iš savo būsenos perkelti į visai žmonijai prieinamą erdvę. Jau ne vienerius metus žmonės atvažiuoja į Harmony parką ir kopia į Saulės vaikų kalną, kad galėtų perskaityti maldos nuostatos žodžius ir per tai išgirsti klausimus kylančių savy. Kompozicijos pamatas simbolizuoja planetą ir dabartinį žmonijos įsivystymo lygmenį, svarbiausias dvasinės vertybės, išminti, teisingumą, tikėjimą ir meilę ir materialiąsias, mokslą, veiklą, meną ir šventovės. Iš šių nuostatų vienybės dvasios šviesa nukreipti Saulės vaikų žvilgsniai. Esame įsitikinę, kad Saulės vaikai yra naujo laiko simbolis. Saulės vaikų kompozicija, kaip ir viso Harmony parko idėja, yra verslininko, žinių radijo savininko, mūsų laidos autoriaus Augustino Rakausko projektas. Saulės vaikų skleidžiama energetinė galia yra tarsi mūsų laidos autoriaus dovana visiems, siekiantiems pradėti pokalbį su savo siela. Saulės vaikai kviečia suvokti nuolat veikiančio dangaus ir žemės simbolio dvasios esmę, dvilypio pasaulio trejybę, kurio dalys plečia vieną kitą, gimdydamos dar nepažinto suvokimo dvasę. Šis simbolis skatina įsigilinti ir tai, koks svarbus dvilypumas, leidžiantis rinktis šviesos ir tamsos dvasios pasaulyje. Šiandien apie Saulės vaikų skulptūrinę kompoziciją kalbame todėl, kad mes Verslumo dvasios komanda visada ieškome tokių pašnekovų, dvasinių bendraminčių, kurie per simbolius prabyla į žmonės. Saulės vaikus taip pat sudaro keturios figūros, nes vienas žmogus, neturintis ryšio su kitais, yra per silpnas pasaulio kūne suvokti gyvenimo esmę, savo egzistencijos prasmę, savo gyvenimo tikslą. Galbūt būtent Saulės vaikai mums ir parodė šiandien kelią į Merkinės piramidę, nes šviesa traukia šviesą. Sveikinuosi su mūsų svečiu, laba diena.
Sveiki, esu Povilas Žiekas, Merkinės piramidės erdvės įkūrėjas.
Laba diena, Povilai. Mes, gerbiami klausytojai, esame Merkinėje. Kaip tiksliai, Povilai, įvardinti šią vietą?
Čia yra Česukų kaimas Merkinės seniūnijoje Varėnos rajone.
Ar jūs turite tikslų pavadinimą šio viso reiškinio, kuriame mes dabar esam?
Aš šią erdvę vadinu dvasiniu vardu. Tas vardas būtų Dangiškojo Tėvo malonių erdvė. Tai yra jos dvasinis pavadinimas ir visa prasmė. Tačiau toks pavadinimas artimas tiems, kurie čia atvyksta patirties semtis, aukščiausiojo globos, pagalbos, savo ir artimiesiem prašyti. O populiariuoju būdu tai tiesiog Merkinės piramidė, nes tai pirmas objektas, kuris buvo pastatytas, ir Merkinė tas miestelis, į kurį važiuodami žmonės jo ieškojo. Tai dar nebuvo nei ženklų, nei žinių apie tai.
Ką reiškia žodis malonė?
Malonė tai yra asmeninis patyrimas, kurį žmogus gauna, kai yra atviras maldoje ir meditacijoje. Tai apima ir sveikatos pokyčius, tai apima ir netgi nušvitimą, taip galima pasakyti, kai suvoki savo problemų priežastis. Tai apima ir tiesiog tą pojūtį vienybės su visu, kas egzistuoja kaip Dangiškojo Tėvo kūrinyje.
Labai įdomus potyris, įėjus į kupolą ir atsistojus prieš piramidę, kad pirma, su kuo susiduri ir kas tave pasitinka, tai garsas. Kas yra čia garsas? mes tiek mažai apie jį žinom, jis mus pasitinka tylos pavidalu. Garsas tyloje, tyla garse. Ir šiek tiek sutrinki, nes mes įpratę visi kalbėti, daryti viską žodžiais. O čia patinki į erdvę, kuri skamba visa tyla.
Taip, iš esmės, jūs teisingai apibūdinot, aš panašiai norėjau atliepti, kad visų pirma žmogus išgirsta tylą, vidinę tylą netgi, nors pats kupolas yra stiprus garso veidrodis ir bet koks garselis skamba žymiai stipriau ir ilgiau, bet tai ir priverčia mus nurimti, nuščiūfti netgi vaikus ir įsiklausyti. O įsiklausimo prasmė tai yra dvasinės praktikos pagrindas. Aš pavyzdžiui giedu giesmes, kurios taip pat sukelia garsą, bet tikslas yra, kad giesmės žodžiai nutilus žmogus įsiklausytų į tylą, nes tyloje yra ta ypatinga paslaptis. Susitikimas vyksta su dangiškuoju šaltiniu šviesos, meilės tiesos mūsų širdyje, kai esame ramus ir įsiklausom.
Tai viena iš malonės sudedamųjų, kad mes galėtume ją priimti ir pradėti joje reflektuoti, yra tyla. Ir tyloje yra garsas. Tai jauti, kad susiduri su mokslo dariniu, kad čia yra labai daug mokslinių elementų, kurie tave veikia. Ir tada, žinot, jeigu užeina čia ateistas, arba kuris turi savo požiūrį į religiją suformuotą tam tikrą institutą, tai jis, kaip sakoma, arba tiki, arba netiki, tikėdamas, kad jis netiki. Bet matydamas, kad tai vyksta fizikiniai dalykai, cheminiai procesai, kad vyksta kažkokie už materialių ribų efektai, jis nori, nenori, susiduria su mokslu ir tada jame pradeda dėliotis kažkokie svarstymai, kažkokios mintys ir jisai pats nesuprasdamas jau yra toje erdvėje, kuri yra, net nežinau kaip pasakyti, pabandykite tą vietą pajudinti.
Gerai, taip, fizikos yra, pati kupolo akustika taip pat yra, kaip aš sakau, katedrinė paaiškinama tais pačiais fizikos dėsniais, tačiau jausmas, kuris įsirašo į aidą ir skamba ne tik mūsų ausyse, bet virpina kūną, tai yra dvasinis elementas ir jisai taip pat sąveikauja su fizika tam, kad išlaisvintų mus iš neigiamų minčių, nuramintų, padėtų atsiverti dvasinėme ryšyje su mūsų globėjais angelais ar dar, kaip minėjau, aukštesniuoju tiesos šviesos meilės šaltiniu. Ir va tada prasideda procesai vidiniai, kuriuos kartai žmonės įvardina kaip stebuklą. Savigyda, savivoka, taikos ir laimės patyrimas, to linkint ne tik sau, bet ir kitiems. Ir tada tas kupolas, kurio centre stovi piramidė, tampa įrankiu kūno ir sielos ryšiui stiprinti. Aš tai taip suvokiu. Ir tas ryšys, kai jisai tampa stipresnis, mes įgauname jėgų ne tik kupolė ir piramidė, bet kasdienybėje kitaip pažvelgti į mūsų problemas, į mūsų iššūkius ir juos įveikti. Galbūt lengviau, galbūt jeigu įveikti nepavyksta, tiesiog suvokti jų priežastį ir priimti situaciją. Taigi ta fizika egzistuoja, jinai padeda dvasingumui ir šitoje erdvėje apsijungia. Bet to ir gamta labai sustiprina tą sinergiją.
Aš jau užsiminiau apie mokslą. Tai jeigu mes paimkim geometriją ir tuos tris kampus piramidės, ir jeigu pažiūrėsim istoriją, tas skaičius trys tiek religijoje, tiek matematikoje, tiek mūsų kultūroje ir apskritai kultūros istorijoje, trys turi tokią lemtingą reikšmę. Kodėl būtinai trys yra čia, kodėl ne keturi, ne penki? Jo labiau, kad dabar pasaulis ypač kalba daug apie naują penktą lygį, apie kvantinį lygį. Kodėl mes susidurėme būtent su trimis? Kas mumise tie yra trys veikiantys?
Aš manau, kad jau ir mūsų religija atsako į šį klausimą ir suponuoja tos trejybės principą visame kame, kur gyvename, ką patiriame, ir kuo esame. Šiuo atveju trys mūsų erdvėje tai yra trejybė, dangiškoji būtų trejybė, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, tačiau suteikiant šioms sapratoms labai plačią prasme. Dangiškasis Tėvas būtų toji pirmapradė jėga, šviesa, kuri gimdo meilę, dangiškasis Sūnus apsireiškia ir palytėja mus ir per Kristų ir per kitus šventuosius ir per šių laikų išminčius. Tada per dvasę mus palytėja dangiškoji tiesa, tampame jos nešėjais ir liudytojais. Taigi pati piramidė jinai apjungia tris dieviškumo, vadinkim taip, aspektus, o kupolas, kaip trys viename vienio simbolis, juos labai gerai mumyse atliepia. Vien piramidė, tai kol jinai buvo 7 metus, reikėjo daugiau įdirbio, daugiau pastangų, daugiau apsilankymų, žmonės lankydavosi, su manimi dalindavosi savo patyrimais, liudijo apie pokyčius. Ir tai vyko laipsniškai. Pastačius kupolą, procesas tapo dar intuityvesnis, mažiau reikėjo man pastangų, daugiau ir greičiau žmonės patirdavo pokyčių, apie kuriuos ne tik man, bet ir vieni kitiem vis drąsiau pradėjo liudyti. Ta erdvė įgavo savo kaip ir kvėpavimą, gyvybę ir dabar egzistuoja ne kaip mano Povilo įdirbis, pastangų rezultatas, bet jau kaip dvasinis reiškinys. Taigi, trys viename yra turbūt visame kame atsikartojanti samprata, koncepcija mūsų gyvenimo. Tik tai tas trys gali būti skirtingai suvokiama. Kiek man tenka išgirsti bičiulių, kurie daug keliavę pasakojimus, tai ir Indijoje yra trys viename ir kituose kraštuose, tik tai kitaip įvardinama.
Matot, tai, kad žmogus galėtų jau erdvėje matyti, kaip jūs sakote, trys viename, prisiminkim Mendelejevą. Juk nebūtų jis to, ko jis buvo, jis tikrai savo lentelės nebūtų susapnavęs. Bet matyt, reikia tame būti, tame gyvent, matyti nuolatos erdvėje tos besikeičiančius, prisipildančius indus, kad tai virstų tam tikromis formulėmis. Ir tu galėtum tai susapnuot, kas vyko Povilo gyvenime, kad jis tą, ką jūs kalbate apie tą vieningumą, apie tą vienį, jūs jį pamatote savo vizijose.
Kalbant apie save, galėčiau pasakyti, kad esu bendrakeleivis tiems, kurie čia lankosi ir dalinasi su manim savo ir vargais ir džiaugsmais. O mano kelias prasidėjo dar vaikystėje, netikėtai, aišku, man pačiam, nes tuo metu buvo tik 7, 90-aisiais, rugpjūčio mėnesį, 19 dieną, vyko Švento Roko atlaidai Merkinės bažnyčioje, dalyvavau aš su šeima, atgimimo, nepriklausomybės laikais daug žmonių rinkdavosi. Ir tuomet prieš pamokslą mišių metu išgirdau vidinį žodį. Pavadinti tai balsu gal ir nederėtų, kadangi balsas turi tam tikras charakteristikas. O vidinis žodis skamba labai aiškiai, suvokiamai ir lengvas atskirti, kad tai nėra tavo mintis. Tai vat išgirdau vidinį žodį, pradėjau kartot, ką girdžiu šalia stovinčiai mamai, paskui išėjom į lauką ir kitiems artimiesiem. Tasai žodis pirmasis kreipėsi į mane ir prisistatė, aš sveikinu tave vaiką, esu tavo angelas sargas, supras, kad tai ne žaidimas, turėsi šią dovaną amžinai. Mama išgirdus pradėjo mąstyti, kas čia vyksta, gal kažkas negero. Ir tada liepė perduoti žinę taip pat mamai, kad tai yra ne bausmė, o didelė dovana, kas vyksta. Tada matyt, jinai patyrė dar daugiau pasimetimo. Aš kaip vaikas gyvenau savam turbūt pasaulį ir priėmiau viską natūraliai, emocingai, nuoširdžiai ir visiškai suprantama man tai buvo, kadangi angelų sargų tema, maldos angelų sargų, buvo mano močiutės, kuri gyveno irgi šioje sodyboje ir ne vieną vasarą buvo praleista įdirbis. Tad man tai buvo natūralu. Nakties metu tie, kas liko nakvoti namuose, kuriuose ir dabar esame, štai šioje vietoje aplankė ypatingas ir reginys, ir patyrimas. Nes aš naktį sapnavau sapną balto angelo, aukšto, kuris atėjo su manimi ir kalbėjo ne žmonių kalba. Kai prabudau, staiga saugė taip pat buvo prabudę. Šitas namas turėjo keletą kambarių, čia buvo svetainė į tą pusę miegamasis, kur dabar kupolas stovi, ir į upės pusę, merkio pusę miegamieji. Taigi aš miegojau su mama anoj pusėje, į kupolą pusę, dėl to mes pastebėjom, kad kambarys šviesu ir kad ta šviesa sklinda iš dabartinės, va, kupolo piramidės pusės, netgi atsispindi ant priešės sienos lango rėmo pavidalu. Pradėjome stebėti įvykį ir tai, ką pamačiau, iš karto įvardinau, kad mano angelas atėjo kaip žadėjo. Nes buvo stulpas, dabar sakyčiau srautas, šviesos, energijos ir jame figūra, aukšta figūra, žmogiškų bruožų labai mažai, tačiau aš stebėdamas tą reiškinį ir būdamas mamos glėby labiau jaučiausi tos esybės delne, kaip rutuliukas, kaip siela. Tačiau kai šviesa pradėjo blėsti, sugrįžo ir savasties, ir kūno svorio pojūtis, ir net vėliau sakė, kad ir tuštumos tiems, kas patyrė tą pakylėjantį reginį saugusiems. Atėjus rytui prasidėjo mano dvasinė kelionė, nes jeigu iš vakaro buvo Povilas girdi balsą, vidinį draugą turi, nes vaikai dažnai turi tokių savybių, dažniausiai iki 7 metų amžiaus, tik tai retai apie tai kalbama ir dalinamasi. Tai iš ryto buvo Povilai paklaus, kas atsitiko, kaip mums elgtis. Na ir prasidėjo gan sudėtingi dalykai apie energijas, apie materializaciją, apie apsireiškimus, jų mechanizmus netgi, kaip jie atsiranda, kokie dvasiniai atstovai esybės dalyvauja, koks jų tikslas. Ir man buvo per mane tiksliau suaugusiems, nes man net ir per sudėtinga buvo papasakota, kaip tai atsitiko. Ir pasakyta, kad ateityje čia vyks didelė misija, kai aš užaugsiu. Ir tuo metu, ką aš prisimenu, kad gavau vieną rimtą perspėjimą, kad Povilai, nepasakok, nesidalink tuo, ką patyrei su savo bendraamžiais, draugais, nes tavo gyvenimas taps sunkus anksčiau laiko. Toks irgi šiek tiek mistiškas, bet emociškai buvo labai aiškus pasakymas. Ir tai virto dienoraštį, rašiniuose, tiesiog pokalbiais su geriausiu draugu. Šita vieta tapo ypatinga tuo, kad baigėsi reginio lauke bet kokia veikla, žemdirbystė, netgi tų metų derlius liko nenuimtas. Pavasarį kitų metų prasidėjo patyrimai žmonėms nuėjus, pabuvus ir tiems, kas dalyvavo tam reiškinį ir svečiams sodybos labai greitai. Pavykdavo atgauti jėgas, visus įtampas ir skausmus palikti savaitgalį atvykus į šią sodybą. O aš toliau augau, bendraudavau mintimis su Angelu Sargu įvairiom temom ir čia atvykęs ir bažnyčiose gilinau patyrimus, pažinimą per mane saugę užduodavo įdomių jiems klausimų ir naudingų, atsirado vidinis pasitikėjimas, kad šaltinis yra tikras ir teisingas, ypač kai saugę gaudavo patarimų jiems naudingų gyvenime, darbuose, taip ir vyko.
O kaip jums atrodo, štai jūs kalbat apie vidinį pasitikėjimą, ar galėtumėt patart, ar pasiūlyt žmogui, kuris neturi tokios patirties, nelabai yra pasirengęs, vidinė jo ta struktūra jam dar neleidžia patikėti tuo angelu, savo angelu. Ką jūs jam galėtumėt pasakyti, trokštančiam savį pradėti augintą pasitikėjimo? Nes jūs kartais sakot pasitikėjimas, kartais sakot tikėjimas. Tai tuo tikėjimu savimi tikriausiai yra lengviau pasitikėti ir tikėti savimi, kada jauti tą ryšį su tuo angelu. Bet, tarkim, žmogus negirdi nieko, neturi jokio to, ką jūs vadinate angelu. O žmogui ypatingai reikia ir to tikėjimo, ir pasitikėjimo. O šitam realiam socialiam gyvenime jis tiesiog alksta, jo nepamaitina, jo sielos niekas. Ką jūs patartumėt? Jūs buvot mažas, kaip sakot, jūs buvot imlus, nes jūsų erdvė, ta dirva buvo išpurenta ir močiutė ir mama, ir jūs buvot nuolatinėje toje vibracijoje.
Aš suaugęs žmogus, mąstau apie save vaiką ir galvoju, ar aš patikėčiau, ar aš priimčiau. Tai, ką tuo metu liudijau nuoširdžiai, betarpiškai, dalindamasis savo patyrimais ir netgi abejoju, kad tai būtų ir suvokiama, ir priimtina, kadangi, kad tai priimtum, turi tapti tavo patirtimi. tai turi būti ne žodis, o išgyvenimas, kuris tai liudija. Ir kartais net žodžių nereikia. Iš akių galima pamatyti, kad žmogus patyrė susitikimą su savo angelų sargu, prisilietimą, artumą šventosios dvasios, ar kaip tai beįvardintų savo žodynų pagal savo tradicijas. Dėl to mano būdas būtų tikrai nieko neįtikinėti, nes tai netgi neįmanoma. Reikia pavyzdį parodyti liudijimu, darbais, ką ir darome šioje erdvėje, kad tasai, kuris atvyko ar pro šalį vykdamas susuko, tiesiog pajustų, jog gali kreiptis, gali būti išgirstas ir gauti atsaką. Vienas iš pavyzdžių, kuris įstrigo, buvo toks: bendravome su bičiuliais, vaišinomės arbata, kaip ir šiuo metu. Buvo didžiosios namo durys atidarytos ir iš kupolo pusės užėjo, nepasisveikinęs, nepasibeldęs, žmogus, vyras, sustojo ir klausosi mūsų. Mes tada su juo pasisveikinome ir paklausėme, kokiu tikslu užėjo. Jisai sako: aš įtikėjau. Tada susidomėję pradėjom klausinėti, kaip įtikėjot. Sako: aš esu skeptikas, aš užėjau į jūsų kupolą, buvau vienas ir uždaviau mintyse klausimą: Dieve, jeigu tu esi, nu tai duok ženklą. Žinoma, savo žodžiais atpasakoju. Bet jis išgirdo: aišku, aš čia su tavimi. Tada apsižvalgė, nustebo, susitelkė ir išgirdo dar vieną: tikėk nesitikėdamas. Ir to žmogaus ne tiek žodžiai, kiek laikysena ir, kaip minėjau, akis pasakė, kad tai įvyko. Kad tai įvyko tikrai, kad tai nėra vaidinimas, kad tai nėra kažkoks tai įvykis išgalvotas. Tai va, tai šitoje srityje, kas liečia susitikimus su dvasiniu pasauliu, visada labai svarbu yra asmeninė patirtis ir tam yra daug būdų, daug skirtingų būdų nuo tradicinės dvasinės praktikos bažnyčioje iki tolimų kelionių į šventas vietas ir kalnus įdedant daugybę pastangų. Bet žmogus turi įveikti save pradžioj, vienu ar kitu būdu atlikti veiksmą, įdėti pastangą, tada atsiverti ryšiui, atsakui, būdamas jau pasiruošęs tam, ir įsiklausyti, kaip mūsų kupolė, po mano giesmės ar po asmeninės maldos. Ir vat būtent tas įsiklausimas, labai trumpai kartais trunkantis, suteikia atsakymą, gydo ligas, išlaisvina iš baimių ir padeda pajusti meilę.
Ačiū, Povilai. Dabar pertrauka, gerbiami klausytojai, netrukus susitiksime antroje laidos Verslumo dvasia dalyje. Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia antrąją dalį. Priminsiu, kad šiandien kalbamės su Povilu Žėku, Merkinės piramidės erdvės įkūrėju. Prašau, Inga, tavo klausimas.
Man teko kalbėti ne su vienu žmogum, pabuvusiu kupole. Kiek aš stebėjau, ne visi, tiksliau daugiau žmonių nedrįsta įžengti į piramidę, nežinau, ar dėl erdvės spaudimo, tos energijos poveikio, ar dėl savo vidinio potyrio. Tiesiog žmonės, jie vaikšto, kas išdrįsta, aplinko peina ir pasitraukia. Yra tie, kurie įžengia. Ir čia, aišku, negali spręsti apie tai, kaip žmogus jaučiasi iš to, kokius jisai veiksmus daro. Bet kada įeini į tą erdvę, pirmiausia, patiri savo viduj daugybę visokiausių, tarkim, taip, cheminių reakcijų. Ir labai dažnai, kiek aš su žmonėm kalbėjau, jie būtent tas chemines reakcijas ir fiksuoja. Aš taip pajaučiau, taip. Ir matai, kad daugeliui tam yra suteikiamas tas dvasinis apibendrinimas. Čia, vat, ką aš dvasiškai patyriau. Yra tų, kurie pereina tas visas reakcijas, jau turi patirties ir gali atskirti, kad tai yra reaktyvu ir tame reikia pabūti, reikia eiti toliau. Tie susiduria su, kaip mes kalbėjom, su tais fiziginiais dalykais, su erdve, su kampinės lūžimu, su skirtingu poveikiu.
Taip, stebi aplinką, taip, vertina, analizuoja.
Ir tada jis mato, kad jis tiesiog ištisa laboratorija tų pojūčių, kurie jam transliuoja apie jį patį. Ir jeigu jis turi tą patirtį stebėtojo, jeigu jis yra smalsus, tai jis ir tai praeina. Ir vat yra tie, kurie susiduria su ta tyla. Ir žinot, kaip sakoma, viskas yra dualu ir blogis niekada nesnaudžia. Ir man teko kalbėti su tokiais, kurie toje tyloje, užuot tikėdamis išgirsti tą malonės balsą, jie susiduria su savo kažkokiais keistais pavidalais, kurie teikia ne tai, kad nemalonius, žmonės nepasirengia tiems potyriams. Aišku, tai jau kokybė yra ir būna, kad jie išeina, nes negali atlaikyti to vidinio spaudimo, o būna tie, kurie ir tai praeina. Aišku, tokių vienetai. Tai štai jūs sakote dvasinis, kada prasideda tas dvasinis? Kiek reikia praeiti, kaip jūs pats sakote, reikia padaryti pastangą? Kiek daug tada reikia žinoti apie save, apie žmogų, kiek jisai nuo savęs turi nuimti tų lukštų kaip svogūnas, kad susidurtų su to savo paties šerdim ir pasakyti, štai tai vyksta.
Šiais metais jau bus 20 metų stebėjimo patirties, teko nemažai įvairių scenarijų regėti ir paliudyti tokiu būdu. Yra žmonių, kurie atvyksta tikėdamiesi greito stebuklo ir jų labai daug. Pradedant neįgaliaisiais netgi, kurie tiesiog nori dar vieną varnelę užsidėti, kad buvom piramidėj, buvom dar kažkur, nepadėjo. Baigiant iš tikrųjų net ir dvasiniais ieškotojais, kurie kaip tik labai daug turi patirčių ir tos patirtys jau, kiek aš daug matęs, keliavęs, patyręs, blokuoja tuos vidinius subtilius patyrimus, iš kurių ir kalba malonė, dangiškoji malonė. Tai šiuo atveju tam spektre nuo greitų stebuklų iki labai gilių patirčių kiekvienas atranda savo būdą ir galimybę, kaip priartėti prie tikslo atsako, kurio siekia. Dabar aš atitinkamai ir bendrauju, elgiuosi su žmonėms, matydamas, kokie jų poreikiai. Jeigu atvažiavo močiutė ir jai tikrai su sveikata nekas yra problemų, tai jai reikia pačiai pabūti ir kad aš už ją dar pasimelščiau, ranką uždėčiau ir gero palinkėčiau. Ir tai padeda. Jeigu atvažiavo žmogus, kuris turi daug gilių problemų su praeitim, jam reikia išsivaikščioti, išsiverkti ir išsikalbėti ir tada ta malonė aplanko po tam tikro laiko skaičiaus apsilankymų, meditacijų. Yra ir situacijų, kai neplanko, jūs teisingai sakote, yra žmonės, kurie neleidžia sau būti atviriems ir pažeidžiamiems, nes jie yra žinomi, matomi ir pas mus taip pat yra lankęsi naktimis netgi arba ankstyvais rytais, kad nebūtų sutikti čia visuomenės atstovai. Tiesiog jie negali sau leisti būti trapiems, jie negali sau leisti būti, nu, kaip čia sakyti, netradicinių pažiūrų ir panašiai. Tai labai, kaip sakant, individualus santykis ir jeigu apibendrinant, tai aš patarčiau būti savimi ir leisti sau viską per save perleisti tam, kad atsivertų nauja plotmė, naujos galimybės. Ir džiaugsmas praeis, ir skausmas praeis, ir vėl ateis pažinimas, ateis suvokimas, ateis ramybė. Tai šiuo atveju tiesiog leidžiu būti viskam ir priimu viską tam, kad žmogui, kuris atėjo, o atėjo reiškia ne veltui, būtų lengviau per save pereiti, per savo kelią.
Kuo skiriasi energija nuo dvasios? Ir ar skiriasi?
Iš esmės, energija yra ir pats kūrėjas, ir jo kūryba, kūrinys. Tik tai pati energija, jinai manifestuojasi, materializuojasi skirtingose formose, skirtingam dažnį ir mums ne visada yra apčiuopiama, apriepiama. Tai prasmingiausia samprata būtų traktuoti šiais laikais, kad mes esame tos pačios kilmės ir labai glaudžiai vien su kitu susiję. Ir kūnu, ir siela. Tai va tada tas pojūtis padeda spręsti mūsų dabar šiuo metu pasaulyje pačias skaudžiausias ir giliausias problemas, nes atsiranda noras ir dalintis, ir padėti, ir bendradarbiauti. Ir atvirkščiai, kuo energija tankesnė ir labiau į save sutelkta, tuo jinai iššaukia daugiau ne tik asmeninių problemų, ligų, bet ir sukelia norą, kad ir kitas būtų tavo lygmenį. Tai va tas dabartinis laikmetis, kai ir neramumai prasidėjo pasaulyje ir mūsų regione, tai ypač reikalauja įdirbio siekiant išsklaidyti, ištirpdinti sankaupas tas, kurios yra susitelkę židiniuose, konfliktiniuose, intensyvę šviesą, kuri yra kaip mūsų ir žmonijos meilė viens kitam ir Dievui. Nes Dievas yra per kiekvieną iš mūsų apsireiškiantis mintimis, žodžiais ir darbais. Tai šiuo atveju darbai būtų paskutinis etapas. Iš pradžių viduje apsireiškia, paskui jau ir išoriai. Tai dabar, jeigu aš suvokiu save šitoj situacijoje kaip žmogų, kuris iš tikrųjų gali ir turi įnešti savo dalį į pokyčius, aš dirbu su savim, kad mano vidinė būsina, kad mano šeimos būsina, kad mano bičiulių ratas, kad mano bendruomenė jaustųsi išsilaisvinusi, ramesnė, laisvesnė, sveikesnė. Ir tada visas tas procesas pradeda plisti ir sklisti. Ir netgi va, dabar vyksta toks dalykas kaip realus karas, vis dėlto jis vyksta ir jis turbūt negali nevykti esamose situacijose. Šiuo metu ir kariauti reikia su nuostata teisinga. Nuostata teisinga, nes pasirodo, kas man pačiam buvo naujiena, neseniai apie tai suvokiau, gavau žinę angelų, tai yra dvasinio tobulėjimo būdas. Dvasinio tobulėjo būdas išlaisvinantis žmogų, jeigu jo tikslas yra geras. Aš čia net neturiu žodžių. Dabar ta kova būtų kaip būdas dvasiškai tobulėti sieloms, kurios priklauso kariaujančiom pusėm. Ir išsilaisvinti iš juos ilgą laiką kausčiusių sankaupų energijos, egoizmo, savanaudiškumo. Nu ir mes dalyvaudami kaip rėmėjai, netgi, nu mes esam rėmėjai, manau dauguma mūsų remiam ukrainiečių kovą už laisvę, taiką ir tuo pačiu savo irgi atliekam tam tikrą misiją. Ta prasme, pagalba kariaujančiai pusiai, kuri gina laisvę, o laisvė ir yra viena iš apraiškų dieviškumų, yra dvasinė misija. Taip aš suprantu šį procesą šiuo metu vykstantį, kad energija, kuri susikaupusi ir užsistovėjusi, jinai išlaisvinama va tokiais būdais. Ir kai žmonės sako, kad greit įvyks perėjimas į kitą išmatavimą, prasidės aukso amžius ir visi gyvensime taikiai ir laimingai, tai aš jau nuo 2016 metų kalbu, kad tai vyks per išbandymus, per karus, per išsilaisvinimą iš to, kas dabar mus kaustų.
Matot, Pavelai, karas, apie kurį jūs kalbate, jis vyksta ne tik Ukrainoje, jis vyksta ir visam pasaulyje.
Vyksta.
Ir mes visi kariaujame ir ne vien tik ginklais. Kodėl mes įstrigę šiame procese, mes energetinės, dvasinės būtybės, kurios sutvertos iš energijos, kurios kvepuoja ir valgo energiją. Vis dėlto nematom, kad net tie daiktai, vardan kurių mes atiduodam savo gyvybės, jie taip pat yra tuštuma energija. Ir šiandien mes esam priversti valytis ir savo vidų, ir teritoriją, pačiu skaudžiausiu mums visiems, visam pasauliu būdu, nuo to susikaupusios energijos, kuri virto tokiais daiktais, tokiais dariniais, kurių mes patys jau nebegalime pakelti. Mes priėjom tokį lygį, kad nebegalim nei dvasiškai, nei psichologiškai, nei fiziškai patirti, pakelti tų padarinių, kuriuos patys sukūrėm. Ir štai jūs kalbate apie dangišką malonę. Gal čia ir yra pats didžiausias tikriausiai Dievo pasireiškimas, meilis, kad jis mums duoda pereiti per tas visas formas, ką mes vadiname prakeikimu.
Taip, aš išgyvendamas su bičiuliais, tais, kurie šią erdvę aplanko Merkinės piramidės ir bando patys betarpiškai suvokti, kodėl yra taip, o ne kitaip jų gyvenime, pasaulyje. Tiesiog liudijame, kad Dievo planas ar valia yra mums nesuvokiama dėl to, kad esam tik maža dalis tos didžiosios mozaikos dėlionės. Ir kai pokalbį jau buvo akcentas gėrio blogio kovos netgi. Ir tiesiog žinojimas savo vietos, ką tuo metu turi daryti, nes gali atlikti savo pareigą, ne tik tėvyniai, bet ir prieš Dievą, suteikia stiprybės ir padeda įsilaisvinti. Ar tai būtų rami meditacija kupolė, kalbant paukščių ar mano giesmį, ar tai būtų konfliktas, kurio metu sprendžiama, va kaip dabar ir Europos ateitis, aš taip tikiu, galbūt net ir pasaulio santvarka. Bet vis tiek rezultate visa tai baigėsi tam tikrom pasiekmėm, kurios ves prie geresnio, šviesesnio ir darnesnio pasaulio, nes permainos vyksta per tokias vat suirutės, per tokius konfliktus, dėja, mūsų žmonių pasaulyje.
Man yra įstrigę keletas tokių vaizdų. Bažnyčioje matydavo, kaip močiutėlės bučiuodavo nukryžiuotojo kojas. Jos atsiklaupusios būdavo, aš kaip dabar regiu tą vaizdą, skulptūra Kristaus ir jos pasilenkė ir bučiuoja tas jo kojas. Ir mes žinom iš istorijos, kad tas aktas įvyko prieš 2000 metų. Ir mes visada jį priimdam kaip faktą, kuris įvyko. Ir niekaip nesupranti, kodėl tas faktas mums nuolatos rodomas. O ateina laikas ir susiformuoja tokia patirtis, kad tas šitas nukryžiavimo aktas ir ypač dabar, ką mes patiriam, matydami, kas darosi Ukrainoje, kad tas aktas nukryžiavimo jis vyksta kiekvieną akimirką. Ir mes patiriame jo ir esmę, ir aišku, prasmę tada, ir jo tikslą, būtent savyje, tai yra žodžiais nenusakoma, tai yra labai skaudu, atrodo negailestinga, bet tu jį patiri, tyloji šitą Kristaus agoniją.
Tai, kas buvo prieš šiuo metu vykstantį Ukrainoje karą ir kas bus po to, labai ryškiai skirsis, nes simboliai gauna naują kitokią prasmę. Ir mūsų dvasinė esatis, siela, dvasia iš to tikrai pasisems patirties ir išminties. Ir aš tikiu, jog tiek tradicijoje, bažnyčioje, tiek mūsų šiuolaikiniam, kaip vadina žmonės, dvasingumo praktikose atsiras daugiau svorio tuose žodžiuose, kai prašome Dievo apsaugos nuo karo maro bado, kai linkime taikos sau ir pasauliui. Iki tol daugeliui tai buvo abstrakcija, o dabar tapo mūsų gyvenimo dalimi. Ir kaip ir minėjau, ta mozaikos detalė, kuri šiuo metu istorijoje vyksta, yra labai svarbi. Jinai galbūt viena iš svarbiausių, nes kai žmogaus gyvenime nutinka tokie dalykai, tai tada labai paspartėja apskritai dvasinio augimo procesas. Ne tik technologinio, kad va dabar visi sukruto, kad reikia atnaujinti įvairias ten sistemas, vystyti, žodžiu, nori taikos, ruoškis karo ir panašiai. Bet dvasiškai mes suprantam, kad esame labai pažeidžiami iš tikrųjų, labai priklausomi viens nuo kito iš tikrųjų ir rezultatas to, kas dabar vyksta, ir tikrai nežinia man, aš prisipažįstu, kuo dar baigsis, nes aukščiausioje valia negali būti žinoma tam tikrais momentais. Tiesiog net negali jos klausti, nes atsakymas bus toksai, kad tu turi tai pats patirti, išgyventi. Ir tada jau suvoksi, kodėl tai buvo skirta. Tai tada rezultate išeisime į labai tvarią būseną, kuri bus tikrai naujo amžiaus pradžia, su galimybėmis, išdrįsiu pasakyti, užmėgsti ryšius ir drauge tobulėti su kitais dvasingais ir protingais visos visatos individais.
Štai jūs kalbėjot apie vienį, bet kokia žmogaus patirtis, ar jinai būtų religinė, ar jinai būtų dvasinė, jinai yra visada asmeninė, jinai yra individuali. Bet mesgi taip pat žinom, kad žmogus yra socialinė būtybė. Štai jūs kalbat apie vienį. Kada ta individuali patirtis pereina į kitą lygį, į tą vienio parametrą?
Čia būtų sudėtinga man paaiškinti, nes reikia daug niekur neskaitytos, niekur neprašytos mano paties klausimai atsakymai gautos teorijos, sampratos, kas yra dvasinė šeima, iš kur mes ateinam ir kur sugrįžtame. Bet tada pasitelksiu užrašus. Į šią erdvę žmonės atveda įsilaisvinimo kalva vilties švyturys. Lipdami per ją įveikiame sunkumus, patiriame palengvėjimą ir vidinė būsena tampa atviresnė malonėms, kurių patirsime siekdami meditacijos maldos metu. Už kalvos yra pažinimo vartai. Ir būtent tuose vartuose yra trys užrašai, kurie labai trumpai, bet aiškiai pasako, kas esi, iš kur esi ir kur link eini. Jie tokie. Tu pradžia be pabaigos, aš amžinybė, tu manyje, aš tavyje, atrask save, pažinsi mane. Reiškia, esame pradžia be pabaigos, kūrinys, tačiau nemirtingas dangiško kūrėjo, ir keliaujame į amžinybę, esam nuolatiniam ryšyje, tu manyje, aš tavyje, tik ne visuomet tai įsisaminam, suvokiame, bet turime galimybę tai padaryti ir sugrįžti į tą pirmą pradę būseną per atrask save, pažinsi mane, per šį gyvenimą, per visus ir džiaugsmus, ir skausmus, ir pamokas, kurias gauname ir išmokstame, kad nereikėtų jų kartoti. Sugrįžti iš individualios būsenos į tą vienybės būseną reikia tiesiog gyventi pilnatvišką gyvenimą visiškai atviroje, pastabioje būsenoje su dėkingumu, kaip ir ta močiutė bažnyčiai, apie kurią kalbėjom, nuolankumu priimant sunkumus ir su džiaugsmu tą apvaizdos artumą, pažinimą, kurį ir šioje, ir kitose ypatingose vietose bei būsenose išgyvename.
Povilai, mes turime tokią tradiciją, prašome mūsų pašnekovo palinkėjimo laidos klausytojams. Prašau.
Taikos ir ramybės, kaip tai beskambėtų paprastai, aš to linkiu nuolat. Kupole viena iš paskutinių giesmių ir būna. Tebūna pasaulis ir žmonės laimingi, tebūna pasaulis ir žmonės laimingi, tebūna pasaulis ir žmonės taikingi. Tai to ir linkiu mums visiems, nes laimė yra tai, ko siekiame, bet pasiekia tik tie, kurie apie laimę negalvoja. Tiesiog būna savimi, gyvena, džiaugiasi, dalinasi, viens kitam padeda. Ir liudija savimi, kad aš esu Dievo kūrinys, visumos dalis, taigi palinkėjimas būkime laimingi ir taikingi.
Ačiū Povilai, ačiū Inga. Mes, žmonės, ne visada turime dvasinių jėgų susikalbėti, susitart, pajaust vienas kitą. Tam mums gali padėti ir padeda simboliai. Jie mums rodo, kokios išminties, kokios tiesos, kokio tikėjimo ir meilės šviesos galime mes būti. Mes žiūrime į simbolius ir ilgime savęs. Ir mums visiems tai lemta patirti, o kurti jau kartu. Gerbiami klausytojai, tai buvo Povilas Žiekas ir Verslumo dvasia. Ačiū Jums ir iki kitų susitikimų.